Salam, sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Bakıda gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 20-25 dərəcə, dağlarda isə 12-15 dərəcə olacaq.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq. Hər cür havada gün boyu yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Gəlin görək, bu saatdə olan əsas xəbər başlıqları nədən ibarətdir? Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib.
Cənubi Koreya, Şimali Koreyanın nüvə planından narahat olduğunu deyir.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyir.
Cümə günü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Latviyaya səfəri başlayır.
Bugün həm də kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları elan olunacaq. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, birazdan bunlar barədə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib. Dünən Albaniyadan Türkiyəyə uçan təyyarə istiqamətini İtaliyanın Brindisi hava limanına doğru dəyişdirib, rəsmilər deyirlər ki, təyyarəni qaçırıblar, özü də bu bir yox, iki nəfərin işidir. İlkin versiyaya görə təyyarəni oğurlayan bir nəfər idi, İtaliya isə deyir ki, ikinci adamın mövcudluğu hələ təsdiqlənməyib. Polis şübhələnir ki, sərnişinlərdən kiminsə təyyarəni qaçırmaq istəyənlərlə əlaqəsi olub. Türkiyə mətbuatı isə yazır ki, təyyarəni qaçıran dinini dəyişib xristian olanlardan da o inancına görə müsəlman ölkəsində hərbi xidmət göstərmək istəməyib. Ona görə də qərara gəlib ki, təyyarəni qaçırsın, gedib Roma papasından kömək istəsin. İstanbulun valisi isə deyir ki, həmin adam fəraridir və Türkiyəyə qayıdan kimi həbs olunacaq. Təyyarəni qaçırmaq istəyən isə İtaliyadan sığınacaq istəyib.
Cənubi Koreya icazə verməyəcək ki, Şimali Koreyada nüvə silahı olsun. Bunu bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü deyib. O bildirib ki, Cənubi Koreya qonşusunun nüvə planından çox narahatdır. Təəssüf eləyir ki, Şimali Koreya nüvə silahı sınağı keçirmək qərarına gəlib.
Şimali Koreya nüvə sınağını həyata keçirmək barədə fikrini reallaşdırsa, beynəlxalq ictimai qınaqla üzləşəcək və özünün təhlükəsizliyini zəiflədəcək. Bunu isə BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib. O, Şimali Koreyanın nüvə sınağı ilə bağlı moratoriuma əməl etməyə çağırıb, məsləhət görüb ki, nüvə silahı proqramını dayandırmaqla bağlı 6 tərəfli danışıqlara qayıtsın. Həm Şimali, həm də Cənubi Koreya, Yaponiya, Amerika, Rusiya və Çin Pxenyanın nüvə silahı proqramı ətrafında danışıqlar aparırlar, amma bir ildir ki, Şimali Koreya müzakirələrdən çıxıb. Şimali Koreya deyir ki, Vaşinqton maliyyə məhdudiyyətini götürməyənə qədər danışıqlara qoşulmayacaq.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Moskva ilə Tbilisinin münasibətləri Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casusluqda günahlandırıb həbs eləyəndən sonra gərginləşdi. 2 gün qabaq Gürcüstan zabitləri Rusiyaya təhvil verib, amma Rusiya deyir ki, qadağaları götürmək fikri yoxdur. Moskva Tbilisini kütləvi hərbiləşdirmədə günahlandırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Nəqliyyat və poçt əlaqələrini məhdudlaşdırmaqda məqsədimiz odur ki, Rusiyadan Gürcüstana iri həcmdə qanunsuz pul axınının qarşısını alaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Bu həftə Dövlət Duması da bu məsələyə baxacaq. Rusiyadan Gürcüstana iri həcmli pul köçürmələrinə qadağa qoyan qanunu müzakirə edəcək.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin isə Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanla bağlı qətnamə layihəsi təqdim edib. Sənəd BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasının gələcəyi ilə bağlıdır və Gürcüstanı Abxaziya bölgəsində qızışdırıcı hərəkətlərdən qətnamə layihəsində qeyd olunan ifadəyə görə çəkinməyə çağırır. BMT-nin müşahidə missiyası 1993-cü ildən bəri Gürcüstanla Abxaziya arasında atəşkəsə nəzarət eləyir. Missiyanın mandatı bu ilin oktyabrın 15-də başa çatır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftənin 5-ci günü Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanlı həmkarı Vartan Oskanyanla Moskvada görüşəcək. Bunu Yerevanda mətbuat konferansında Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib. Merzlyakov təxminən 10 gündən sonra nazirlərin bir də görüşəcəklərini istisna eləməyib. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı nazirlər axırıncı dəfə iyunda Parisdə görüşmüşdülər. Minsk qrupunun həmsədirləri Amerikalı Matthew Braiza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Merzlyakov iki gün qabaq Bakıda olublar, dünən onlar Ermənistana gediblər, oradan isə həmsədirlər Dağlı Qarabağa səfər eləyəcəklər.
Bakı Avropa Birliyi ilə fəaliyyət planını razılaşdırıb. Birliyin qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı noyabrın 14-də Brüsseldə imzalanacaq. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferrara-Waldner deyir ki, fəaliyyət planı tərəflərə demokratiya, məhkəmə kimi sahələrdə əməkdaşlığa imkan yaradacaq. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi öz təcrübəsini Azərbaycanla bölüşmək istəyir. Avropa Birliyi fəaliyyət planı ilə bağlı Azərbaycanla danışıqları keçən il başlayıb.
İranın nüvə proqramı ətrafındakı mübahisənin həlli sanksiyalardan yox, dialoqdan keçir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri İqor İvanov bunu dünən Tehranda İranın nüvə sözçüsü Əli Laricaniyə deyib. Laricani isə bildirib ki, Rusiya bu məsələnin həllində səmərəli rol oynaya bilər. Bu arada İranın nüvə rəsmisi Fransaya təklif eləyib ki, İran üçün uranı elə İran ərazisində zənginləşdirsin. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana isə deyib ki, bu təklifə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Geniş təhlil aparılmalıdır. Solana dünən Laricani ilə telefonla danışıb, ona xatırladıb ki, Tehranın nüvə proqramı ətrafında danışıqlar üçün vaxt məhdudlaşır. Bu fikri Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice də təkrarlayıb.
İraq parlamenti hökumətin təriqətlərarası zorakılığın qarşısını almaq üçün hazırladığı planını müsbət qarşılayıb. Planı başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki təklif edib. Sənədə görə Bağdatda bu istiqamətdə monitoring aparmaq üçün komitələr yaradılacaq. Planın detalları hələ ki müzakirə olunur. Sünni deputatların arasında sənədin bəzi məqamları ilə razılaşmayanlar da var. İraqda sünni şiə zorakılığı son vaxtlar artır. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, vaxtında tədbir görülməsə ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Amerikanın Pensilvaniya ştatında kənd məktəbinə hücum vaxtı yaralanan şagirdlərdən biri də vəfat eləyib. Bundan da ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb, 6 şagird hələ də xəstəxanadadır. Bir nəfər silahlı 2 gün əvvəl ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında əsasən Amiş təriqətindən olanların oxuduqları kənd məktəbinə basqın eləyib, şagirdlərə atəş açıb, sonra özünü də öldürüb. Qatilin keçmişdə baş verənlərə görə qisas aldığı güman edilir. Amerikada son bir həftədə 3-cü dəfədir ki, orta məktəbdə belə qanlı hadisə baş verir.
2006-cı ilin fizika üzrə Nobel mükafatını Amerika alimləri John Mader və George Smuts alıblar. İsveç Alimlər Akademiyasının məlumatına görə onların tədqiqatları qalaktikanın və ulduzların necə yarandığını anlamağa imkan verir. Nobeli alan elmi işlər NASA-nın peyklərindən əldə olan faktlara əsaslanırlar. Bugün isə kimya üzrə Nobel mükafatı alanların adları açıqlanacaq. Bu saat olan ən son xəbərimiz idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidə biləcəksiniz.
Jurnalistləri, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi istəyir ki, Azərbaycan böhtanla bağlı cəzanı Cinayət Məcəlləsindən çıxartsın.
Ombudsmana müraciət edənlər ən çox hansı hakimiyyət orqanından narazıdırlar?
Bugün dünyada alüminium istehsal edən ən böyük müəssisənin yaradılması gözlənilir.
Azərbaycan futbolçuları Serbiyaya uduzdular.
Bugün... Və nəhayət, səhər qəzetləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin Azərbaycana səfərini necə qiymətləndirir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər kimsə səhər qəzet alıb görürsə ki, onun özü yaxud ailəsi haqqında böhtanlar yazılıb, yazı müəllifinin cəzası nə olmalıdır? Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, jurnalisti heç bir halda həbs eləmək olmaz. Hətta o, kiməsə böhtan atıbsa da. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var ki, əgər küçədə kimsə söyürsə, bu cinayət sayılır, qəzetdə söyəndə isə sayılmamalıdır.
Amma Rövşən, beynəlxalq təşkilatların da öz argumentləri var. Məsələn, onlar deyirlər ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsində bu maddədən su istifadə edənlər çoxdur. Buna görə də jurnalistlərlə belə deyək, haqq hesab çürüdənlər kifayət qədər artıb. Bu barədə ətraflı beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın cinayət məcəlləsində böhtanla bağlı, deməli, maddəsi ilə bağlı nəyi deyirlər, bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Daha bir beynəlxalq qurum Azərbaycan hakimiyyətini böhtana və təhqirə görə cəzanı cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda Prezidentdən xahiş edir ki, bəzi jurnalistlərə qarşı hökumət rəsmilərinin qaldırdığı məhkəmə işlərinin dayandırılmasına nail olsun. Müəllifə görə Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən böhtan və təhqirə görə arxaik maddələr çıxarılmalıdır. Demokratik ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, təhqir və difamasiyanın cəzalandırılması üçün mülki məcəllədə nəzərdə tutulan mexanizm kifayət edir. Qurum konkret olaraq jurnalistlər Şahin Ağabəyli, Eynullah Fətullayev, Fikrət Fərəməzoğlu və Sakit Zahidova qarşı məhkəmə iddialarını misal çəkir və bu işlərin siyasi olduğunu bildirir. Böhtan və təhqirə görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması təklifini ilk dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi, Prezident İlham Əliyevə məktubunda irəli sürmüşdü. Ondan sonra bir çox beynəlxalq qurumlar bu təklifi səsləndirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları üzrə direktoru Vidal Elza deyir ki, qurum Azərbaycan hökumətinə belə bir təklif göndərsə də hələ də cavab almayıb.
But nevertheless, we are trying and trying again.
Ancaq biz hökumətə daim xatırladırıq ki, qanunvericilikdən həmin maddələr çıxarılmalı, qanunvericilik insan haqlarına daha çox uyğun olmalıdır.
Vidal Elzanın sözlərinə görə, böhtana görə cəza cinayət məcəlləsindən mütləq çıxarılmalıdır, mülki məcəllədə isə maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır.
So that, you know, people can use it against people if they are insulting.
Əgər insanlar küçədə bir-birini təhqir edirsə, onda bu maddədən istifadə etsinlər. Ancaq rəsmilər öz işini görən jurnalistlara qarşı bundan istifadə etməməlidirlər.
Hazırda Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər hazırlayır. Şərəf, ləyaqət və işgüzar müdafiəsi ilə bağlı həm cinayət məcəlləsinə, həm mülki məcəlləyə, həm də KİV haqqında qanuna dəyişikliklər ediləcəyi gözlənilir. Bu iş ATƏT ekspertlərinin iştirakı ilə Prezident Aparatının ictimai-siyasi şöbəsi ilə razılaşdırılaraq aparılır. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşinin isə yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu səfər zamanı da həmin qanun layihəsi müzakirə ediləcək.
Bakıdan Arifə Kazımovanın söhbəti.
Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin böhtana görə həbs olunmasına qarşı çıxanda onu əsas gətirirlər ki, adətən Azərbaycan məhkəmələri kifayət qədər müstəqil deyil, ona görə də onlara təzyiq eləmək mümkün olur. Birazdan məhkəmələrlə bağlı bir söhbətimiz də olacaq.
Ombudsmana müraciət eləyənlərin də çoxu məhkəmələrdən kilənlənir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün çıxan qəzetlər, səhər qəzetləri əsasən Qarabağ mövzusundan yazıblar. Ayna qəzeti, keçmiş müşavir Vəfa Qulzadə ilə müsahibə dərc eləyib. Vəfa Qulzadə deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfərinin ümumi görüntüsü məsxərəni, yəni komediyanı xatırladır. Prezidentlərin birbaşa dialoqunun təşkilinə gəlincə Vəfa Qulzadə hesab eləyir ki, indi dialoqa heç bir ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Rusiya indi tərəflər arasında hər hansı bir sülh sazişinin əldə olunmasına imkan verməz. Politoloq hesab eləyir ki, Rusiya qarşıdakı 5-10 il ərzində münaqişənin həll olunmasına ciddi maneçilik törədəcək.
Bakı Xəbər qəzeti də bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlı bir yazı dərc eləyib. Qəzet yazır ki, deməli, qəzet prezidentin İlham Əliyevin oktyabrın 2-sində Milli Məclisin payı sesiyasındakı çıxışını şərh eləyib. Qəzet yazır ki, dövlət başçısı hərbi büdcənin artırılmasından çox danışır, amma reallıqda müharibənin mümkün olmayacağını özü də anlayır. Və prezidentin fikirlərinin aydın olur ki, münaqişənin həllində Azərbaycanın əsas siyasəti Ermənistanın iqtisadi zəifliyindən istifadə eləməkdir. Onu danışıqlar stolu arxasından geri çəkilməyə vadar eləməkdir. Qəzetə müsahibə verən ekspertlər bunu daha çox iki səbəbdən izah edirlər. Birincisi odur ki, beynəlxalq qurumlar, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu birmənalı şəkildə hərbi əməliyyatların yenidən bərpasını rədd edir. O bir tərəfdən də hərbi əməliyyatların başlayacağı halda Rusiyanın Ermənistanın siyasi partnyoru, strateji partnyoru kimi Azərbaycana qarşı olacağını istisna deyil. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır. Qəzetlərin icmalına birazdan qayıdacaq, amma hələ ki Röşən verilişimizin yarısıdır. Burada
xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib.
Cənubi Koreya qonşusunun nüvə planından narahat olduğunu deyir.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib.
Cümə günü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Latviyaya səfəri başlayır.
Bugün həm də kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları elan olunacaq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda neft sahəsi inkişaf eləyir. Çox milyardlı kontraktlar artıq işə düşüb, amma neft maşın qayırması ilə bağlı problemlər deyəsən qalır. Neft maşın qayırması ilə bağlı zavodlar faktiki olaraq iflic vəziyyətindədir. Bunu Mərkəz qəzetinə müsahibəsində parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə bu zavodların işinə əlaqələndirən ümumilikdə onlara rəhbərlik eləməli olan təşkilat Azneft Kimya Maş da fəaliyyətsizdir. Ona görə də Azərbaycana lazım olan neft mədən avadanlığı böyük pullar hesabına kənardan alınıb gətirilir.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Verilişimiz davam edəcək. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan əlavə bizim verilişimizdə daha nələri eşidə bilərsiniz?
Ombudsmana müraciət edənlər daha çox hansı hakimiyyət orqanından narazıdırlar?
Bugün dünyada alüminium istehsal edən ən böyük müəssisənin yaradılması gözlənilir.
Azərbaycan futbolçuları Serbiyaya uduzdular. Bugün idman yeniliklərində eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətərə qulaq asırsınız. Mübahisələr, narazılıqlar məhkəmədə həll olunmalıdır. Bu, aydın məsələdir. Amma Azərbaycanda deyəsən əksinədir. Narazılıqlar məhkəmədən sonra başlayır. Hər halda dinləyicilərimiz belə deyirlər.
Əslində, dünyanın hər yerində məhkəmə hökmlərindən narazı qalanlar var, amma Azərbaycanda bu həddindən artıqdır. Hakimlərin maaşı da bir neçə dəfə qaldırılıb, amma yenə də hakimlərin rüşvət alması barədə ittihamlar səngimir.
Səngimir, sən elə ombudsmana, insan haqları müvəkkilinə şikayətlərin də çoxu məhkəmələrdəndir. Bunu həmkarım Kəbran Dilavərli deyir, o ombudsmanın qəbul otağında olub. Söhbəti dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doldu. Şikayətçilərdən biri yanıqlı-yanıqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarını gəzməsindən giləylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll eləyirlər, onlara nə göstəriş verirlər, elə də hərəkət eləyirlər.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən-günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Şikayətçi məhkəmənin qərarından narazılıq bildirir, məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk. Yəni sizin qərarınıza təsir etmədən bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov ilə bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan qara çıxır.
Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər.
Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökumətə də narahat edir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələrdə aparılan son monitoring zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda intizamı pozurlar. Öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər. İşləri süründürürlər. Bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardır.
Məhkəmə hüquq şurasının apardığı islahatlar sırasına yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatı kimi çıxış edə bilər.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti, hökumət deyir ki, məhkəmə qərarlarından şikayət həm də ona görə çoxdur ki, hakim çatışmazlığı var, işlərə tələsik baxılır.
Üçün maraqlıdır ki, Azərbaycan Avropada hakimlərin bir nəfərə düşən, həm 1000 nəfərə düşən hakimlərin sayına görə Avropada axırıncı yerlərdəndir. Hər 1000 nəfərə Azərbaycanda 4 hakim düşür. Amma indi hökumət söz verir ki, hakimlərin sayını 50% artıracaq. Azad Radiosuna qulaq asın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişinə hər gün sayar saat 8-in yarısında ANSCM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz.
Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530, bir də 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada ilə orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün xəbər ətər verilişi qutaran kimi şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiyadan bəhs edilir.
Bakıdakı körpülər necə tikilir?
Tam səlahiyyətimlə deyərim, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmır, bəzi layihələrə baxılmır.
Biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməliyik.
Qanuna uyğun olaraq bu tipli satınalmalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir.
Bəs körpüləri kim tikir? Nazirlər yoxsa tenderdə qalib gələn şirkətlər?
İndi şirkəti olmayan adam gedək, haradan tapaq? Nazir olmayan tutaq ki, adamsa, şirkəti yoxsa, bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu inanı tikməli deyilik ki.
Bu barədə bilmədiklərinizi bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlunun şəffaflıq verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün dünyada alüminium istehsal edən ən böyük müəssisənin yaradılacağı gözlənilir. Rusiyanın Rusal, Sual və İsveçrənin Glencore şirkətləri konsorsium yaradırlar. Yeni müəssisənin dəyəri təxminən 30 milyard dollar olacaq.
Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 8 dəfə böyük rəqəm.
Dünya bazarlarındakı rəqabətdə udmaq üçün qüvvələrini birləşdirir böyük şirkətlər. Azərbaycanda isə dolların ucuzlaşması davam edir. İqtisadi yeniliklərdən İlkin Məmmədov danışır.
Oktyabrın 3-də Bakıdakı İdman sərgi kompleksində 12-ci informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları beynəlxalq sərgisi açılıb. 23 ölkədən 110 şirkətin iştirak elədiyi sərginin açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində regionda liderliyə can atır. Rabitə naziri Əli Abbasovun sözlərinə görə isə bu sahəyə qoyulan birbaşa investisiyaların miqdarı ilbəil artır və bu il 130-150 milyon dollara çatıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində təbii qazın satışı, enerji yataqlarının işlənməsində ekoloji vəziyyət və informasiya texnologiyaları ilə məşğul olacaq 3 yeni idarə yaradılıb. Şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, qaz əməliyyatları idarəsi neft şirkətinin özünün və beynəlxalq əməliyyat şirkətinin çıxartdığı Azərbaycan qazının və Rusiya ilə İrandan idxal edilən qazın satışı ilə məşğul olacaq. Ekologiya idarəsi isə Azərbaycanın bütün karbohidrogen yataqlarında ekoloji vəziyyətə cavabdeh olacaq. Və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 3-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4379 köhnə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 37 köhnə manatlıq artım müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5583 köhnə manata qalxıb. 1 rus rublunun kursunda da 1 köhnə manatlıq artım olub. 1 rublun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpik, köhnə ilə isə 164 manata qalxıb.
İlki Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərindən danışdı. Dollar ucuzlaşır və hökumətin proqnozuna görə gələn il 4300 manatdan, köhnə manatla 4300 manatdan da aşağı inəcək.
Amma müstəqil ekspertlər bundan da bədbindilər. Deyirlər ki, hökumətin proqnozu hələ aşağıdır. Dollar daha çox 4200 manatdan da aşağı olacaq. Hər halda Azərbaycan manatı möhkəmlənir. Ekspertlər deyirlər ki, bundan sonra manatın düzgün idarə olması hökumətin siyasətindən asılı olacaq. İqtisadiyyat xəbərləri də bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünyanın ən güclü futbol klubu hansıdır? İdman xəbərlərində vaxtı gəldi, çatdı. Dünya klublarının yeni reyting cədvəli açıqlanıb. Rəşən, əvvəldə görə reytingdə Azərbaycan komandaları harada dayanır?
Ülvi, Azərbaycan komandalarından ən yaxşı nəticə Karvanındır. Karvan dünyada 159-cudur. Birinci yerə hələ çox var. Karvanın nəticəsi biraz yaxşı idi, amma son bir ayda Karvanın reyting cədvəlində 11 pillə geriləməsi görünür. Söhbət Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyasının dünya klubları üçün ənənəvi reyting cədvəlindən gedir. Ağdamın Qarabağ komandası isə bu reyting cədvəlində 5 pillə irəliyib. İndi Qarabağ dünyada 287-cidir. O ki, qaldı dünyanın ən güclü klubu hansıdır? Bu, İspaniyanın Sevilla komandasıdır. UEFA Kubokunun və Avropa Super Kubokunun sahibi. Daha sonra İspaniyanın Barcelona və İtaliyanın Milan komandaları gəlir. Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığması isə serblərə ucuzub. 0-2. Dünən Bakıda Avropa Çempionatının seçmə oyunları başlayıb. Azərbaycanla eyni qrupda çıxış eləyən Danimarka və Şimali İrlandiya qarşılaşıblar və Danimarkalılar 4-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycanlı atlet Əfqan Bayramov ağır atletika üzrə dünya çempionatında 8-ci yeri tutub. Dominikanda keçirilən yarışda o, 2 hərəkətin cəmində 301 kg qaldırıb. Amma bu nəticə onun mükafatçılar sırasına düşməsinə imkan verməyib. Ümumiyyətlə, hələ ki, Azərbaycan idmançılarından bu yarışda medal qazanan yoxdur. Amma hələ ki, vaxt var.
Vaxt var, ağırlıq qaldırmada dünya çempionu var Azərbaycanın məncə. Yəqin 8-ci yerinə qayna olmaq istəməzdər. Çox sağ ol, Rövşən, idmandakı yeniliklər də bu qədər. Bakıda saat 9:26. Bugün olan hava proqnozunu bir də xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da şimşək çaxacaq, yağış gözlənilir bugünə. Gündüz 20-25 dərəcə isti deyib sinoptiklər. Dağlarda isə 12-15 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Onlara sizi maraqlandıran mövzularda suallar ünvanlaya bilərsiniz.
Foruma indi daxil olsanız, burada Gürcüstan və Rusiya münasibətləri Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bu mövzuda söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun başqa ziyarətçiləri ilə, saytının başqa ziyarətçiləri ilə fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. Bugün eşitdiyiniz xəbərlərin mətni ilə tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanında. Bundan başqa xəbər başlıqlarını, ən son xəbərlərin başlıqlarını və mətnini öz e-mail adresinizdə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü Azadlıq radiosu.az ünvanında abunə adlanan bölümdə bu daxil olmaq lazımdır və burada bircə dəfə sizə gələn bircə yoxlama emailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarına abunə olmaq mümkündür.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatır. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Qaçırılan Türkiyə təyyarəsinin sərnişinləri və uçuş heyəti danışıqlardan sonra azad edilib.
Cənubi Koreya icazə verməyəcək ki, Şimali Koreyada nüvə silahı olsun. Cənubi Koreya qonşusunun nüvə planından narahat olduğunu deyir.
Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrini dayandırmaq qərarını qüvvədə saxlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib.
Cümə günü Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Latviyaya səfəri başlayır.
Bugün həm də kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları elan olunacaq. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də axırına gəldik.
Sizlə bu yarım saatı isə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov
və Elviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri düz 9-un yarısında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya problemindən bəhs edir. Hələlik bizim son xəbərlərimiz bu qədər. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz paytaxt Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən danışacağıq. Belə ki, Bakıda tikilməkdə olan 9 körpü və yol qovşaqları ilə bağlı müxtəlif iradlar səslənməkdədir. Bu dəfəki söhbətimizdə də səslənən iradların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi yazarı Hafiz Babalıdır. Əvvəla mən hər birinizi salamlayıram. Namiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Feyzullah bəy, xoş gəlmişsiniz. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mənim ilk sualım elə bununla bağlıdır ki, və ilk sualım həm də Feyzullah müəllimədir. Feyzullah müəllim, indi Bakıda 9 körpü tikilir. Siz də Bakının baş plan müəlliflərindən birisiniz.
Bəli.
Bu körpülər necə tikilir? Mütəxəssis kimi razısınızmı bu tikintinin quruluşundan, keyfiyyətindən, şəhərin görünüşü baxımından sizi qane eləyirmi?
Birinci, layihələr tam şəkildə qurtarmamış, təsisdən kənar, dövlət ekspertizası baş idarəsi tərəfindən razılaşdırılmamış, çox hallarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılmamış, həmin ərazidə bir sıra yeraltı mühəndis təsisatları, xətləri köçürülməmiş və ya başqa xüsusi tədbirlər görülməmiş yerinə yetirilir. Bu nə deməkdir? Hər bir layihə olunanda, tam qutarandan sonra onu şəhərin baş memarlıq idarəsi tərəfindən razılaşdırır. Sonra isə onun möhkəmliyini yoxlamaq üçün təsisdən kənar baş ekspertiza komissiyası var. Dövlət səviyyəsində.
Feyzullah müəllim, bunlar hamısı heç biri olmayıb siz dediklər.
Mənə çatan məlumatlara görə özdə necə deyək, təsdiq edilmiş formada deyilib ki, bunlar ancaq hissi isə layihələndirilir, tikilir, heç biri razılaşdırılmayıb. Və ən mühümü isə budur ki, geoloji kəşfiyyat işləri görülməyib. Yəni oradan keçən mühəndis xətlərinin köçürülməsi üçün müəyyən tədbirlər, köçürülməsi mi, ya gilizə salınması mı, bunların heç biri yerinə yetirilmir. İkinci məsələ, layihələr şəhər daxili magistral düyünlərdən daha çox şəhərdən kənar və ya şəhərlər arası magistral yolların kəsişdiyi düyünlərə yararlıdır. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, şəhər daxilində biz özümüz hamımız görürük ki, istəyir kinolarda, istəyir xaricə gedən insanlar görür ki, şəhər daxilində olan o körpülər, deyə, nəqliyyat düyünləri deyə, çox incə, yüngül konstruksiyadan hazırlanmış körpülər, deyə, istakadalar, deyə, tünellərdən ibarətdir və çox gözəl memarlıq cəhəti var. Bizdə isə ağır konstruksiyadan istifadə olunur, hətta divarlar, kənarlar doldurula gedir. Betondan tikilərdə ortası üçün torpaqla doldurur. Bu ancaq şəhər kənarı ya da şəhərlər arası magistral yollara bənzəyir. Şəhər daxilində belə bir şəhəri iki yerə bölmək düzgün deyil.
Namiq bəy, razısınızmı deyilən fikirlərlə ki, bu layihələşdirilmə başa çatmamış körpülərin tikintisi başlanılır? Belə mümkündür ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, heç bir iş ümumiyyətlə nöqsandan xali deyil, o cümlədən də Bakı şəhərinin baş planı və o baş planı tərtib eləyənlərin işi. Amma mən çox istəyərdim ki, danışan mütəxəssislər onlara çatan məlumatlar əsasında danışmasınlar. Onlarda olan təsdiqlənmiş məlumatlar əsasında danışsınlar və əgər hər hansı bir layihənin layihələndirilməsində problem varsa, əvvəla gəlib o işin icraçıları ilə birbaşa təmasda olub onunla maraqlansınlar. İkinci də ki, belə bir təklifləri varsa yaxından kömək eləsinlər. Bu körpünü bilirsiniz ki, tikmək üçün 9 yol qovşağını deyək də, tikmək üçün cəmi 2 il vaxt qoyulub. Əgər Feyzullah müəllimin dediyi prinsiplərlə biz eləsək, onda biz gərək buna 2025-ci ildə tikək, onda da heç Bakıda körpüyə ehtiyac olmazdı. Bilirsiniz ki, nə qədər avtomobil tıxacları var bugün, hər il 50 mindən çox avtomobil gəlir. Yəni, ola bilər ki, işdə hansısa nöqsanlar olsun, bu istisna olunmur. Amma bu o demək deyil ki, hər hansı bir xırda şeyə görə bu körpülərin tikintisi dayandırılmalı, yaxud da ki, digər tərəfinə keçirən məsələn, bu metal konstruksiya. Bizdə bugün binalar, elə həmin o Bakının baş planında nəzərdə tutulan yaxud tutulmayan binalar, hamısı görürsünüz ki, betondan tikilir. Metal konstruksiya əsrinə hələ biz gəlib çatmamışıq. Bura indi nə Amerika Birləşmiş Ştatları deyir, nə də başqa inkişaf etmiş dövlət deyir ki, biz metallardan konstruksiyalar. Bizdə hələ ki, mövcud tikintilər bu stildə gedir və bu da belə də aparılır. Ona görə də mən deməzdim ki, burada layihələndirilməmiş işlər gedir. Heç bir şeyi layihələndirilməmiş etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu körpüləri yalnız bizim mütəxəssislər deyil, başqa Türkiyədən olan mütəxəssislər də tikirlər. Yəni Türkiyənin bugün yapılar şirkəti, Kolin şirkəti burada bizə körpülər, tunellər çəkir. Bu demək ki, belə çıxır ki, onda gedib biz o İstanbulda tikilən, Ankara'da tikilən körpülərin də müəlliflərini belə deyək ki, tənqid eləyək ki, sizin tikdiyiniz körpülər bizə lazım deyil.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Elə bu məsələ gəldiniz, mənə sual vermək istəyirdim, yerinə düşdü.
Bəli.
Hal-hazırda Bakıda tikilən bu 9 körpüdür ki, hansı ki tikilir? Bəli. Hansı şirkət tikir? Yəni tikinti aparan yerlərin hamısında o tikinti şirkətlərinin rekvizitləri elan olunurmu?
Əlbəttə, hamısı. İndi mən yenə deyirəm, burada bizim də belə deyək ki, yerli şirkətlər var. Tutaq ki, Gəncə bina tikintidir, sonra digərləri tikir, sonra bu 20 yanvardan yuxarı qalxanda Şamaxınka deyilən yerdəkini Türkiyənin Kolin şirkəti həyata keçirir. Digər yerlərdə də, yəni bizim nəqliyyat servis departamentinin əməkdaşları işlər görürlər və mən sizə deyim ki, bu körpülər tikilərkən Rusiyadan, Türkiyədən olan mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr olub və bu layihələrin olmaması məsələsi də bilirsiniz niyə görə belə qaynaqlanır bu sual? Çünki vaxt az olduğuna görə paralel olaraq layihələndirmə işləri ilə tikinti işləri gedirdi. Ona görə də yəni bu söhbəti gətirib sırf mənfi tərəfdən yanaşmağa başladılar ki, necə olsun? Axı 2007-ci ilin dekabrında bütün bu 9 yol qovşağı və 13 yol ötürücüləri hamısı tikilib istifadəyə verilməlidir. Ölkə prezidentinin sərəncamında konkret vaxt qoyulub. Ona görə də yəni gecə gündüz görürsünüz ki, iş gedir. Hətta yağışlı havada da biz yəni 8 saat yox 24 saat işləyirik. Gecə projektorun işığında işləyirik ki, Bakını bu gərgin vəziyyətdən xilas edək. Və Bakının baş planı haqqında indi danışmaq lazım deyildi. Bu körpülər çoxdan tikilməlidir. 86-cı ildə Bakının baş planından yəqin ki, indi baş plandan danışan yoldaşların xəbəri var. Və oradan sonra Bakıda 20 il ərzində görün nə qədər dəyişikliklər gedib. Yəni 20 il əvvəl heç kəs fikirləşə bilməzdi ki, Bakıda nə vaxtsa 600 minə yaxın avtomobil olacaq, yaxud da ki, piyadaların gəzməsi üçün keçidlər kifayət etməyəcək. Yəni, megapolislərin hamısına xas olan problemdir. İndi biz bugün Pittsburgh şəhərindəki kimi körpülər tikə bilmərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 550 min körpü var. Amma biz bir də görürsən ki, informasiya kanallarından alırsan ki, hansısa şəhərdə bir körpü uçdu. Bu o deməkdir ki, onda Amerika mütəxəssisləri həmin körpünü yaxşı tikmiblər, yaxud niyə. İndi yəni bu Bakının relyefinə uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda bu konkret olaraq Bakının bugünkü problemini həll etmək üçün bu 9 körpü tikilir. Və həmin sərəncam Bakıda 2030-cu ilə qədər nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə aid sərəncamdır. Yəni bu körpülərlə iş bitmir. Bunlar istifadəyə veriləndən sonra da yeni layihələr üzərində işləyəcək və onlara kifayət qədər vaxt olacaq ki, üzərində həm ətraflı düşünülsün, həm mütəxəssislər cəlb edilsin. Mən də istərdim ki, bax bizi dinləyən qonaqlar özlərinin şəxsən təklifləri varsa, müraciət etsinlər həm bizim yol nəqliyyat servis departamentinə, həm nəqliyyat nazirliyinə. İndi bu körpülərdə də olmasa digər bizim layihələrdə iştirak eləsinlər.
Biz demirik, mən yenə deyirəm, prezidentin verdiyi fərmandır, sərəncamdır, çox-çox məni qani edir və çox alqışlayıram. Heyf ki, gecikmiş bir fərmandır. Mənim deməyim odur ki, o körpüləri, o Gagarin körpüsü kimi, Əziz bəy adına körpü var, onun kimi doldura-doldurla yox. Sütunlar üzərində tikilməsi məsləhətdir ki, onun yeraltı hissəsini də, yəni yer üstündə qalan o sahəni də maşınların parklaşdırması istifadə etmək. Bəli. Şəhər ətrafı ilə şəhərin daxili hissəsində fərq olmalıdır. O şəhərdən kənar hissələr üçün də torpaqla doldura-doldura, beton divarlar tikə-tikə doldura-doldura. Mən konstruksiyadan bunu demək istəyirəm. İkinci tərəfdən də tam səlahiyyətimlə deyirəm, bəli, bəzi layihələr razılaşdırılmayıb. Bəzi layihələrə baxılmayıb. Lazımsa mən onu harda lazımsa mən onu gedib təsdiq elədici formada göstərə bilərəm ki, bəli. Ən azı bəzi yeraltı kommunikasiyalar var. Onlar köçürülməli ya da gilizə ya başqa konstruksiyalar salınmalı idi. Möhkəmliyi təmin olunmalı idi.
İcazənizlə mən bir iki kəlmə deyərdim. Yəni bilirsiniz mən də razıyam Fezla mənim dediklərinə. Doğrudan da indi elə şeylər var ki, onlara göz yummaq olmaz. O maşınların parkla təmin olunmasından tutmuş, yəni digər o dirəklər üzərində tikilmə məsələsində doğrudan da həqiqət var Feyzullah müəllim sözündə. Amma mən deməzdim, o sizin adınızı çəkdiyiniz o körpülər kimi olmayacaq. Hər halda indi bu körpülər istifadəyə veriləndə, yaxın müddətdə, yəqin 1-2 ay ərzində biz bir körpünü istifadəyə verəcəyik. Onda yəqin inşallah şahid olarsınız ki, körpülər heç də əvvəlki kimi primitiv üsulla tikilməyib. Elə bizim əsas işimizə mane olan amillər də Feyzullah müəllim dediyim məsələlər. Yəni o yeraltı keçidlərdə məsəl üçün bilirsiniz ki, kabellər, digər o biz bu məsələ ilə bağlı həm qaz idarələri ilə, həm işıq idarələri ilə, telefon idarələri ilə hamısı ilə danışıqlar apardıq və bunlar da inanın ki, hamısı vaxt aparan şeylərdir və biz əgər hər bir kabel üçün bir idarəyə məktub yazsaq, onda biz bunu heç 2010-cu ildə də başlaya bilməzdik. Bunu etiraf edirik ki, müəyyən çatışmazlıqlar var. Biz demirik ki, biz hər şeyi ideal tikirik, hər şeydə idealdır.
Namiq bəy, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, müxtəlif rəqəmlər söylənilir. Yəni, siz deyə bilərsinizmi ki, bir körpünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb?
Bilirsiniz, burada müxtəlifdir. Tutaq ki, elə körpü var ki, 16 milyon manatdır, elə körpü var 8 milyon, elə körpü var 30 milyon manatdır. Bu, indi onun uzunluğundan asılıdır, sonra orada işlənən materiallardan və orada ayrılan vaxtdan, işçi qüvvəsinin cəlb olunmasından və s. Yəni, smeta dəyəri müxtəlifdir. Ümumiyyətlə, təxminən 140-150 milyon dolar bu körpülərin tikintisinə məsait lazımdır.
Namiq bəy, niyə mən o sual verdim? Çünki yəqin siz də özünüz də eşitmisiniz, mətbuatda da yazılıb, kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyətində bu gedib. Bəzi millət vəkilləri hesab edirlər ki, bu həddindən artıq fantastik bir qiymətli bir körpü üçün. Bəli. Hətta adalar arası o asma körpüləri də müqayisə edirlər ki, o körpülərə heç bu qədər vəsait ayrılmır. Buna münasibətiniz necədir?
Bu yaxınlarda bir film göstərirlər, daha sənədli film. Çində bir körpü tikirdilər, yəni su üzərində bir bənd tikirdilər, platina deyirlər ona. O bəndin tikintisinə 27 milyard dollar vəsait ayrılıb. Yəni bu, onu deyən millət vəkili yəqin ki, mühəndis konstruksiya işlərindən ümumiyyətlə ya xəbəri yoxdur, ya da ki, ümumiyyətlə körpü ilə yol qovşağı anlayışını qarışdırır. Bunlar körpü deyil, burada yalnız elə maşınlar üstdən hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmayıb, burada piyada keçidləri var, yeraltı tunellər var, elə sadə konstruksiya deyil ki, burada onu böyük vəsait. Əslində, hələ mən deyərdim ki, o vəsait azdır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərdən və həmin körpülərə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalıdır. Namiq bəy, millət vəkilləri və elə ümumiyyətlə bu iradları səsləndirənlər fikirlərini bununla əsaslandırırlar ki, pul lazım olandan çox ayrılır və bu da istər-istəməz korrupsiyanın yemi olur. Mən Hafiz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Şöbəsinin əməkdaşı kimi yəqin ki, bu körpülərə ayrılan vəsaitlərlə bağlı hansısa məsələlərdə toxunmusunuz, hansı məsələlərdənsə yazmısınız. Ən azından bu vəsaitlərin nə qədər ayrılması ilə bağlı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bir körpüyə ayrılan vəsait çox deyil ki?
Hər hansı bir padratçının müəyyən olunmasında tender proseduruna əməl etmək lazımdır və bu da Azərbaycan Respublikasının dövlət satın almaları haqqında qanunla tənzimlənir və həmin qanuna uyğun olaraq bu tipli satın almalar açıq tender əsasında həyata keçirilməlidir. Namiq müəllim qeyd etdi, bizim kifayət qədər vaxtımız yoxdur, prezident konkret vaxt müddət müəyyən eləyibdi. Biz bilirsiniz, hazırda neft amili ilə üz-üzə dayanmışıq, Azərbaycan neft bumu yaşayır və nəqliyyatın hərəkətinin gürlüğü, nəqliyyat qovşaqlarına zərurətin yaranması əslində birbaşa neft amili ilə bağlıdır. İndi məhz haqqında danışdığımız bu qiymətlərin aşağı və yuxarı olmasını da bu amil məhz müəyyən eləyir. Feyzullah müəllim bildirdi, yəni ayrı-ayrı konstruksiyalardan istifadə olunur. Məsələn, bu dayaqlar bərkidilir, doldurulur arası. Məliyyə ki, bu yəqin ki, pulun çoxluğundandır.
Bilirsiniz, bizim hamımızın dediyimizdə həqiqət var, amma eyni zamanda hamımızın dedikləri də ideal deyil, mən onu qabaqdan deyirəm. Amma mən bir misal gətirmək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı.
Namiq bəy, üzr istəyirəm, bir məsələni soruşum sizdən. Bu körpü tikintisi ilə bağlı ümumiyyətlə tender elan olunmu?
Əlbəttə elan olunub. Bilirsiniz, tək körpü tikintisi ilə yox, bizdə yolların tikintisi hamısı tender vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni bu indi bəzilərində indi hələ ki tender alınmayıb, ona görə ki vaxt qısa olduğuna bizim yerli şirkətlər tərəfindən təyin olunub. Yəni bunun sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyidir və podratçı şirkətlər də yerli şirkətlərdir. Məsələ burasındadır ki,
Fezul bəyin nəsə əlavəsi var, yadından
çıxmamış. Bir də cümlə
istəyirəm, mən deyərdim, bir də cümlə, yekunlaşdırım fikrimi. Yəni, bu 20 yanvar dairəsindən yuxarı o avtovağzal tərəfdə tikilən körpü var. Onu indi tikirlər, töklər. Misal üçün, o variantı bizə Koreyalılar da təklif eləmişdi. Koreyalıların təklif elədiyi variantda həmin layihə başa gəlirdi 30 milyon dollara. Amma biz məcbur olduq ki, daha ucuz variantı, tutaq ki, 8 milyon yeni Azərbaycan manatına başa gələn variantı seçək. İndi gəlin müqayisə eləyək, hansında vəsait daha çox. Yəni, biz o variantda da razılaşa bilərdik. Amma həm büdcəyə qənaət olsun deyə, həm də çoxlu vəsait xərclənməsin deyə daha sadə variantı biz seçdik. Yenə də deyirəm ki, bəlkə də bugün böyük rəqəm görünür, amma bugün indi 10 milyona, 15 milyon dollara kimsə gedib özünə şəxsi ev alır. Burada böyük bir yol qovşağını tikməyə burada nə böyük vəsait.
Namiq bəy, mən bir sözü əlavə etmək istərdim ki, əgər deyirsə tam tender əlavə tender olunubsa,
bəli,
layihə olmadan, onun tam qiyməti bilinmədən necə ola bilər ki, burada tender olunub?
Yox, mən layihə...
Belə bir böyük layihələr üçün ən azı bir ay müddətində onun eskiz formasının ən azı layihələri olmalıdır. Ondan əmələ gələn qiymətlər təyin olunmalı idi.
Yox, eskiz formasında var və mən demirəm ki, hamısı ilə bağlı tender keçirilib. Bu, əlbəttə absurd olardı, amma eskiz formasında hamısının layihəsi var, təbii ki. Yəni, əgər siz istəyirsinizsə, şəxsən mənim iştirakımla gedib onların hamısının layihəsinə mən sizi tanış eləyə bilərəm. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə tender məsələsində yenə də deyirəm ki, bu birinci körpüyə biz martın 15-də başladıq. Sonuncu 9-cu yol qovşağına avqust ayının əvvəlində. Hələ biz gecikmişdik. Ona görə də indi birində, ikisində ya üçündə tender keçirilmirsə, bunu yerli şirkət tikirsə, buna demək ki, ay burada korrupsiya var filan. Şəxsən mən o iradları qəbul eləmirəm. Çünki burada sizin də razılaşdığınız o vaxt amili ilə yanaşı, eyni zamanda niyə görə bizim işlərimizə elə həmişə gəlib o bu görməlidir? Bəyən bizdə mütəxəssislər yoxdur. Vaxtı ilə bizim mütəxəssislər gedib SDR-in ən iri o necə deyə şirkətlərində işləyirdilər. Bizdə neftçilər gedib Tümendə ad qazanırdı. Tikinti işlərində gedib Moskvada ad qazanırdılar. Niyə görə bizimki tikməlidir? Öyle elə gəlib hansısa bir tenderdə udan tutaq ki, bir Avropa ölkəsinin vətəndaşı tikməlidir.
Yəni Dinamik və tenderdə Azərbaycan şirkətləri də qalib gələ bilər də. Yəni orada
bəli, yəni elə Azərbaycan şirkətləri tikir də. Elə bu 7-sində elə deyim, 6-sında 7-sində Azərbaycan şirkətləri iştirak eləyir. Yəni bu tender yenə də deyirəm ki, burada vaxt darlığına görə bu tender olunmasa da hər halda müəyyən o razılaşmalar, müəyyən görüşlər aparılıb, təkliflər verilib, araşdırılıb. Yenə də deyirəm ki, burada şəffaflığa görə bunu deyirlər ki, tender olsun. Burada başqa nə amil ola bilər ki? Əgər o pul, o vəsait həmin şirkət tərəfindən işçilərə verilirsə, nə bilim mən, bu materialların alınmasına xərclənirsə, burada nə şey ola bilər? Bunun sifarişçi Nəqliyyat Nazirliyidir və bütün işlərə də nəzarət görülür burada. Nəzarət burada bir anda səngimir. O pulların xərclənməsindən tutmuş hamısına qədər. Yəni ola bilməz ki, hansısa şirkət gəlib bu gün o ayrılan pulu mənimsəsin. Körpü
tikilib istifadəyə verilməz. Namiq bəy, üzr istəyirəm, belə bir fikirlər də var. Yəni, mən biraz sonra səsləndirəcəydim, amma siz dediniz, mən demək məcburiyyətindəyəm. Yəni, səslənən fikirlərin də əsas məğzində o dayanır ki, tender elan olunmadan tikililərin aparılması bu söhbəti ona görə səbəb olub ki, belə fikirlər var ki, yəni siz də eşidirsiniz. Deyirlər ki, elə bu tikintini aparan nazirlərin özlərinin şirkətləridir. Yəni, elə bu bir tərəfdən pul ayrılır, bir tərəfdən də, yəni, bax, belə gedir. Bir narahatlıq oradadır, yəni ki, bu şirkətlər nazirlərin özlərinin deyil, bir neçə nazirin özünün deyil, bunlar bax ayrılır pul.
İndi şirkət kimindir? O yenə deyirəm, bizim mentalitetdən doğan bir şeydir. Bütün xarici dövlətlərin hamısında da iri vəzifədə olan adamların da şirkətləri var, onlar da iş görürlər. Amma indi bugün kimin tutaq ki, imkanı var, şirkət yaradıbsa, bu işi görməsin, bu özü də absurd bir fikirdir. İndi şirkəti olmayan adam gedək hardan tapaq? Nazir olmayan tutaq ki, adamsa, şirkəti yoxsa, bunun biz gedib ona şirkət yaradıb bu binanı tikməli deyilik ki. Elə adam var ki, başını kabinetdən çölə çıxartmır. Elə görülən işə qara yaxın deyə başlayır bunu tənqid eləməyə, tənqid eləməyə. Mən yenə də deyirəm, nöqsanlar var, olub olacaq da. Amma bu demək deyil ki, bu boyda başda işlər görülür. Bunun üstündən bir qara xətt çəkək, oturaq başlayar ki, tender keçirilməyib, nə bilim, korrupsiya var filandır. Şəxsən mən bunları bir vətəndaş kimi qəbul eləmirəm.
Minnətdarım.
Rəsmisi məsələsini qoyuram bir tərəf.
Namiq bəy, minnətdarım mən sizə. Hafiz bəyin əlavəsi var.
Əlavə yox, sadəcə Namiq müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o çox maraqlı bir etiraf etdi ki, Azərbaycan məmurları, sən demə, biznes fəaliyyəti ilə məşğullar, öz şirkətləri var. Çox maraqlı məqama toxundu. Yəni bu ara sıra mətbuatda deyilirdi. Biz də bu mövzuya dilitant sayığı yanaşıldığını fikirləşirdik. Sən demə, fakt ortadaymış.
Mənim fikrimdən belə məntiqi nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Mən onu demirəm. Mən başqa cür fikrimi ifadə elədim. Belə bax, mən təəssüf eləyirəm ki, fikirlər bu cür tərif olunur.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Hafiz bəy, siz bax deyirsiniz ki, tender elan olunmamış, körpülər falan, bax bu məsələlər tikilməsi ümumiyyətlə düzgün deyil. Mən bilmək istəyirdim, bax tender elan olunmadan belə bir layihələrin həyata keçirilməsinin hansı mənfilikləri var? Bax bunu biraz bütün hamının başa düşəcəyi bir şəkildə bir xırdalaya bilərsinizmi ki, bax tenderlə tikiləndə nə olur, tikilməyəndə nə olur?
Tender keçirildiyi zaman prosedur o qədər şəffaf aparılır ki, burada ən güclü şirkət qalib gəlir və ən güclü şirkət çox zaman daha yaxşı məqbul qiymət təklif eləyir. Yəni tender prosedurunun ən üstün cəhəti bundan ibarətdir ki, zəiflər kənarda qalır, güclülər qalib gəlirlər. Və mən Namiq müəllim bir fikrinə də öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Namiq müəllim bildirdi ki, tenderlər keçirilir. Mən təəssüf edirəm, demək ki, Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycanda çox az sayılı qurumlardan biridir ki, ümumiyyətlə büdcə vəsaitləri, büdcədən kənar vəsaitlər daxil olmaqla beynəlxalq kreditlər çıxmaq şərti ilə təbii ki, tender prosedurlarına ümumiyyətlə əməl etmir və cənab Ziya Məmmədov Nəqliyyat Nazirimiz bunu bizimlə söhbətdə özü də etiraf edib və bunu müəyyən subyektiv məsələlərlə əsaslandırıb ki, hər hansı bir tenderin keçirilməsi üçün ən azından 2 il vaxt lazımdır, vaxt isə gözləmir. Məgər ki, Azərbaycanda tender qanunvericiliyi var, digər qurumlar tenderə qanunvericiliyinə tam hörmətlə yanaşırlar və ötən ilin praktikasına görə Azərbaycanda 3000-dən çox tender proseduru keçirilibdir. Və digər nazirliklər də, qurumlar da bu məsələni önə çəkib, onda gərək tender keçirməsinlər, büdcə vəsaitlərimizə qənaət olunmasın. Yəni, bu məsələləri çox sadalamaq olar.
Mən sizin iradlarınızla razıyam, amma bir şey var da burada. İndi siz tenderin müsbət tərəflərindən danışırsınız. Amma gəlin bir mənfi tərəfində mən deyim. Bakı dairəvi bir yolun çəkilməsi ilə bağlı bizdə nə qədər tenderlər keçirilir və bu layihənin dəyəri ilə 27 milyon dollardan başladılar. İndi 80 milyon dollara qalxıb hələ də biz bu işə başlaya bilmirik. Hamısı da bu tenderə görədir. Yəni bir şirkət 50 milyon təklif edir, biri 80 milyon. Yəni bütün bunlar hamısı gələcəkdə lap kredit olsa Azərbaycanın vəsaitləridir, bu qaytarılmalıdır. Ona görə də bu tenderin mənfi cəhətləri də var. Birincisi vaxt itkisidir. İkincisi də ki, tutaq ki 15-20 milyon dollara başa gələn işi 80 milyon dollara niyə görməliyik ki? Yəni bu cür şeylər də var. Bəzən o xaricdən gələn şirkətlər onlar üçün bu pul vəsaiti heç nədir. Gəlib belə bir tender keçirirlər, bir iştirak edirlər. Bəli, güclü şirkətdir, qalib gəlirlər. Bu şəffaflıqdır, tam razıyam. Amma biz 3 il, 5 il, 4 il, 10 il gözləməliyik ki, hansısa şirkət, güclü şirkət gəlib burada qalib gəlsin və biz onun vəsaitləri hesabına bu yolu tutaq. Ona qədər də Bakının problemləri elə olacaq ki, nəinki heç avtomobillə gəzmək, heç piyada gəzmək mümkün olmayacaq. Bizim bütün layihələr, çox ki, Əzbərov dairəsinə beynəlxalq hava limanına gedən yol. Orada Slovaklar işləyirlər və 12 cərgəli yol eləmək üçün Doprastav şirkəti hardasa 150 milyon dollarlıq layihə təklif eləyir. Yəni çox böyük iş gedir. Sadəcə olaraq gəlib onun siz eskizlərinə, onların hazırladığı layihələrə baxsanız, onda görərsiniz ki, biz nə qədər böyük işlər görürük. Təəssüf ki, onun görünməyən tərəflərini yaxud da ki, pis görünən tərəflərini dərhal üzə çıxardıb, qabardıb deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu cür işləyir. Kaş elə Azərbaycanda bütün strukturlar hamısı Nəqliyyat Nazirliyi kimi işləyirdi.
Minnətdaram Namiq bəy. Hafiz bəy, siz bir məsələdən bayaq danışdınız. Yəni dediniz ki, bu tenderin elan olunması əsasən şəffaflığa riayət edilir. Yəni nəzarət eləmək olur ki, bu tikintiyə ayrılan vəsait necə şəffaf xərclənir. Bəs burada məsuliyyət məsələsi necə? Tenderdə məsuliyyət məsələsi daha güclüdür yoxsa adi tikintilərdə? Mən niyə görə deyirəm? Yəni deyir o şərdi məsən xeyir gəlməz. Birdən körpünün bir tərəfi uçdu və yaxud bir tərəfi çökdü. Bir neçə ildən sonra buna məsuliyyət məsələsində necə olacaq?
Tender qanunvericiliyi yalnız padraçının seçilməsi ilə bağlı olan məsələləri həll edir. Digər tərəf artıq müqavilə öhdəlikləri nəzərdə tutulur. Məyə gəlir ki, artıq Nəqliyyat Nazirliyinin vəzifəsidir ki, müqavilədə padraçı tərəfin vəzifələrini də ortaya qoysun və hər hansı bir force major halı zamanı demək ki, padraçının üzərinə müəyyən məsuliyyət vəzifələri də qoysun.
Mən öz istəyirəm, belə bir əlavəm var hal bəndiliklərinə. Yəni biz belə bir praktika ilə rastlaşmışıq o tender məsələsində. Bizim bu Ələt Qazı Məmməd istiqamətində olan 46.5 kilometrlik yolu tenderdə udan Turan Xəzinədaroğlu şirkəti tikmişdi və o yol sonra bir müddət sonra bir hissəsi onun dağıldı. Və biz həmin şirkətin hesabına dondurduq və orada 2 milyon dollara yaxın vəsaiti ümumiyyətlə buraxmadıq. Ona görə də onlar bir il ərzində təminat vermişdilər ki, əgər yolun hər hansı bir hissəsi uçarsa onu təmir eləyərlər və o yolu təmir də elədilər. Yəni bu cür garanti halları var. O müqavilələrdə qarşılıqlı anlaşmalar imzalanarkən o nəzərdə tutulur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Feyzullah müəllim, körpülər bir qədər yüngül konstruksiyalardan tikilsə mümkündürmü indi Bakıda, Azərbaycan? Düzdür, söhbətimizin əvvəlinə biraz toxunuldu o məsələyə. Biraz yüngül konstruksiyalardan mümkündürmü Azərbaycanda?
Yüngül deyəndə bilirsiniz, hər obyektin, hər belə tikilinin özünün konstruksiyaları var. İstər metal konstruksiya, hələ bugün heç kəs, mən bayaq onu inkar eləmədim ki, məsələn, dəmir beton konstruksiyadan istifadə etmək olar. Mən Moskvanı çox görmüşəm, başqa şəhərləri görmüşəm, elə tək o dövrlər dəmir beton konstruksiyalardan ibarət. Amma çox yüngül, çox gözəl o sütunlar üzərində qurulmuş mən körpülər görmüşəm. Amma doldurmaqla yox, şəhər daxilində doldurulmaq o deməkdir ki, torpaqla bir tərəfi də sədd, divar, sədd. Yəni biz şəhərin bir tərəfin, o bir tərəfin tamamla ayırırıq. Bu tərəfdə keçən körpü nədir? Babək prospekti ilə, o Əhmədli ilə 8-ci kilometrdən gələn magistralda
Böyük bir səs çəkilir, baxas adam dəhşətə gəlir. Axı mən Bakı şəhərini hər küncün, hər nöqtəsini tanıyan bir mütəxəssisəm. 20 ildən yuxarıdır artıq mən orada işləyirəm və bilirəm nə var, nə yoxdur. O istəyənə biz də layihə vermişik. Biz də onu işləmişik. Başqa layihə institutları da o vaxt deyir, işləyim necə olmalıdır orada. Axı o şəhər daxilində o mən hesab edirəm, bu gün yenə deyirəm, hər səviyyədə mən bu sözümü deyə bilərəm və təsdiqə yetirə bilərəm ki, o şəhər daxili körpü deyir, ya şəhər daxili nəqliyyat qovşağı deyil, magistral yolların kəşfimə və birləşmə düyünləri deyil.
Namiq bəy, əlavəniz var mı Feyzullah müəllim?
Vallahi əlavəm yoxdur, amma mən onu bilirəm ki, mənim düşüncəmə görə hər bir memarın özünün fikri var, hər bir mühəndisin özünün fantaziyası var. Əlbəttə mən Feyzullah müəllimin fikirlərinə çox böyük hörmətlə yanaşıram və orada həqiqət var. Amma yenə də deyirəm ki, bunu indi sadəcə olaraq bu studiyada müzakirə etmək yox, o mütəxəssislər onu hazırlayarkən onlara müraciət edib öz layihəsini olaraq təqdim etmək lazımdır.
Deyir ki, bizi axtarıb tapan yoxdur.
O məsələdə bizim də günahımız var ki, mütəxəssisləri axtarıb tapmamışıq. Ondan tam razıyam. Amma elə şeylər var ki, bəzən hamı yada düşmür, hamı axtarılmır.
Namiq bəy, bir neçə gün əvvəl mən o sizin çıxışınıza da qulaq astım. Yəni o məsələ ilə bağlı ki, 20 yanvar dairəsində tikilməkdə olan körpünün də hansısa problemlər yaranıb. Yəni, bax, bu məsələyə mən istəyirdim və orada güya alman mütəxəssisləri gəlib məsələyə müdaxilə eləyiblər filan. Belə şeylər olubmu ümumiyyətlə?
Yox, bunlar bilirsiniz, yanlış məlumatlardır. İndi tutaq ki, bugün körpünü tikərkən, necə deyirlər o, apalovka deyirlər də, onu oradan götürəndə, oradan keçən bir jurnalist elə bilir ki, orada problem yaranıb, onun altındakı dəmiri götürüblər, deməli, yazır kimsə orada dirəkləri götürüb deyir, böyrüstə düzüblər. Yəni jurnalistin yazdığını məsəl edirəm. Bilmir ki, o dirəklər orada qalmayacaq da, sonra o dirəkləri onun altından götürəcəklər. İndi orada bugün nəsə hansısa bir kabel işə mani olursa, orada nəyəsə dəyişirlərsə, bu demək deyil axı, o təsadüfən oradan keçən adam özündən bir rəy yaratsın ki, buradakı tikintilər dayanır.
Hafiz bəy, sonuncu bir sualım var sizə. Bax, bu tenderlə tikilməyən körpülərə nə qədər vəsait ayrıldığı məlum oldu. Amma həmin vəsaitin, pulun nə qədərinin həmin tikintiyə xərcləndiyi məlum deyil. Bunu yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü ki, nə qədər ayrılan vəsaitdən tikintiyə sərf olunub? Yəni, bunu yoxlayacaq, hesablayacaq bir mexanizm varmı?
Məli gəlir ki, bu məsələni uzun illərin perspektivini saxlamaq lazım deyil. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi, Naib mənim bildirdiyi kimi, ən şəffaf qurumlardan biridir. Məli gəlir ki, bu mütəxəssislərlə, bu məsələni müzakirə edib ortaya çıxarmaq olar. Nə dərəcədə burada kənarlaşma mümkün olubdur, nə qədər qənaət mi olubdur? Məli gəlir ki, bu məsələ bu gün açıqdır və bu gündə müzakirə oluna bilər.
Namiq bəy, siz necə hesab bilirsiniz? Bu məsələləri yaxın vaxtlarda araşdırmaq mümkündürmü?
İstənilən vaxt biz onu müzakirə eləməyə də hazırıq, amma bir şey də deyim ki, orada tenderdə tutaq ki, bizim yerli şirkət udubsa, yenə də onu bizim şirkət tikirsə, belə deyək ki, yenə də siz deyən məntiq özünü orada doğrultmalıdır. Yəni, bu tenderin bura mənə gəlir o qədər də dəxli yoxdur. Əgər yeyinti varsa, bu hər yerdə olur, yoxsa deməli olur. Ona görə də mən yenə də güman edirəm ki, bugün daha çox diqqəti tikintiyə yönəltmək lazımdır, yeyintiyə yox.
Naib mənim fikrinin davamı olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan, mən bayaqki fikrimi yenə qeyd etmək istəyirəm ki, neft bumbu yaşayırıq və vəsaitlər neftin sayəsində Azərbaycan büdcəsinə daxil olur. Və məli gəlir ki, bu vəsaitlərə gələcək nəsil, yəni bu körpülər, nəqliyyat qovşaqları həm bugün üçündür, həm gələcək üçündür. Amma neft də bizim gələcək nəsillərimiz üçündür. Yəni bu vəsaitlərə maksimum qənaətlə yanaşmaq lazımdır.
Fezullah müəllim, son olaraq sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Körpülər demək olar ki, bir iki aydan sonra artıq bir körpü, səhv eləmirəmsə Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpü təhvil veriləcək. Sizin təklifiniz nədir? Artıq körpülər deyir, o iş işdən keçib. Nə təklif edirsiniz bax bundan sonraki tikintilərə?
Namiq müəllim, xahiş edərdim, bir material da var, yəqin ki, onlar da var. Bakı şəhərində 2 il bundan qabaq, Yapon firması Bakıda 2010-2020-ci ildə nəqliyyatın yaxşılaşdırması sxemini elədilər. Və orada mən dövlət komissiyasının üzvlərindən biri idim.
Bəli.
Orada ancaq irad tutan mən idim. Onda o nəqliyyat, Bakı Nəqliyyat Departamentona rəhbərlik edirdi. O da mən iraddar tutdu ki, Feyzullah müəllim, elə bir dənə sizsiz iraddar tutan, amma bunlar dünya səviyyəli layihələr edir. Həmin dünya səviyyəli layihələr Bakı şəhərinin baş planının nəqliyyat bölməsi götürüb ora kompüterə köçürtdülər. Onları ancaq kitabça formasında verdilər. Heç nə eləmədən yarım milyard, tam səlahiyyətimlə deyirəm, yarım milyard buradan pul aparıldı. Heç nə, indi götürün o materialdan görün istifadə etmək olur mu? Niyə görə Bakı şəhərinin baş planına bugün müraciət olunmasa, niyə görə heç olmasa ona baxılmasa, albom şəklindədir. O düyünlər siz hansı ki bugün verirsiniz, tender elan eləmək istəyirsiniz. Baxın görün o düyünlərə heç olmasa görün bugünkü günün tələblərinə cavab verirmi? Bakıda 2005-ci ildə bizim baş plana görə hər 1000 nəfərə 150 maşın düşməli idi. Bugün də artıq o səviyyəyə gəlib çatır, hələ çatmamış, onu bilir. Görün ki tıxaclar yanır. Bu tıxaclar nədən ötür? Biz o körpülər deyil. Bir neçə magistral tikilməli idi. Bir neçə doğrudan körpülər, 40-dan yuxarı körpülər, körpülər deyəndə nəqliyyat qovşaqları, mən belə deyirəm onu, qovşaqlardır. Və bütün magistral yollar genişlənməlidir. Əksinə biz bunu elədik. Söhbət bundan gedir. Çünki bu maşın problemi hələ artır, gedir.
Namiq bəy, son olaraq siz nə demək istəyirdiniz?
Sözün həqiqi mənasında bir vətəndaş kimi də, bir nazirliyi rəsmisi kimi də heç bir problem gözləmirəm. Yəni, əksinə yenə deyirəm ki, problemdən azad olmağı gözləyirəm. Başqa heç bir şey.
Minnətdarım mən hər birinizə. Çox sağ olun. Namiq bəy, çox sağ olun. Hafiz bəy, çox sağ olun. Gözəl müəllim, siz də çox sağ olun ki, gəldiniz bir mütəxəssis kimi, fikirlərinizi bölüşdünüz bizimlə.
Şəffaflıq.
Bu dəfə biz Bakıda tikilməkdə olan körpülərin və bu körpülərə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən söhbət açdıq. Verilişimizin qonaqları Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və bir də Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az